сега се гмурваме в света на киното. Един мой изключително стар приятел и колега Димитър Величков Шмидт е тук срещу мен. Здравей, Витак!
Здрасти!
Години наред ние се гледахме през онези типични стъкла, които сте виждали, двойни, разделят различните студийни стаи, една от друга, от всъщност 15 години да го правим. Но Митак, какво правиш?
Добре съм.
Добре, страхотен отговор. Последния път, който те видях, ми се струва, тъй като пък адски парадоксално, че не се виждаме често, при положение, че живеем и работим на по-малко от 800 метра. Но последния път, когато те видях, беше се надул, качил адски много килограми. Сега си в чудесна форма, както едно време.
Чудесна, бих казал, но окей си.
Да, но всъщност конкретният повод да си тук при нас е да говорим за твоята работа по повод този нов филм Нокаут, който между другото попадна в поле зрението ми днес, когато целият български народ и киропотребители са се втренчили във възвишение. В друг филм, който ти сведе до моето знание през Фейсбук, става дума за Нокаут. Това е филм на Ники Илиев. Да. За какво става дума в него? За някакви боксьори, очевидно.
Бокса не е на предна линия, въпреки че е голяма част от това. Една любовна история. По-добре да не разказвам филма. Той трудно се разкаже точно, защото са две откачалки, които по свой си начин възприемат света.
Но не, всъщност това, което искам да разбера повече, да, филмът не е затворен в тясно регионален български контекст.
О, не, той е целият на английски, на английски и български. И си е отворен като филм за по-широка аудитория от България.
А ти какво прави в него?
Музиката и постпродукцията.
Постпродукцията на звука.
На звука, да.
Защото постпродукцията като монтаж, вероятно видеомонтаж е нещо съвсем различно. Да започнем с интродукцията Boxing to the Wall, която слушахме преди малко. Просто хей така, тя е изпълнена с ефекти, дали?
Не, това е електроника.
Това е записано в твоето студио?
Да.
Студио Шмидт. Откъде идваше Шмидт?
О, това е много стара история. Имах един приятел, който...
И ние не сме млади, ми так.
Вече не. Имах един приятел, който беше... Абе, това е много дълго. По-нататък ще го разказвам. В смисъл, занимаваме хората.
Прав си, защото Boxing to the Wall е само една минута, едва ли ще ти стигне. Ето, започвам. Между другото, аз си позволих да я пусна преди около час, когато анонсирах това без съмнение незабравимо и историческо твое участие.
Again, man. Look what you did to the wall.
I felt sorry for what I... Чакай сега, преди да скочим в историята на Гари, Boxing to the Wall, ще го използвам няколко пъти на луп, за да поговорим още малко. Филмът всъщност вече се дава, вече е по кирата, да?
Пети.
Съвсем пресери и така нататък. Предвид факта, че ние неведнъж тук сме говорили за една от големите слабости на българското кино. Не говоря за слабия сценарий, кофти диалози и така нататък. Говорим за звука и онова копале, какво каза тоя. Всъщност този път, това, ако се е случило, можем... знаем дори къде живее главният виновник ти. Това, предполагам, си го поставил като задача да звучи изключително добре. Дразни ли са те предишни български продукции на това ниво?
Да, и това си е сериозен проблем, обаче мисля, че този път няма да го има този проблем. Даже съм сигурен, защото съм гледал вече 3 пъти в зала. И мисля, че поне това, нали, като проблем ще изчезне.
Има ли различни формати на звука в случая? Различни варианти, защото различните кина са оборудвани с различни звукови
има
системи.
Има основен проблем в България и в кината, поддържането на кината, че персоналите не са обучени. Всъщност на DCP плеера, който, от който се излъчва, има едно копченце за специално за нивото на звука, което от 1 от 10 трябва да стои на 7. И това е стандарт. И те играят с това нещо, поради не, много неща са. Залата не е направена като хората, или пък някакви много шумни филми се оплакват хората и ги намалят. И
няма
един стандарт. Няма един
прави
стандарт.
Ми наистина впечатление напоследък, че е непоносимо да се стои в кино. Дори аз, който знаеш, вече 25 години с слушалки на Мак съм полуглух. За последен път ходих на кино не с децата ми, гледах последната част на Умира и трудно, и пуканките ме спасиха, защото си ги пъхнаха в ушите. Не можеше да се стои.
И това си е проблем, който трябва да се. Трябва да му се обърне внимание. Просто трябва да се стандартизира.
Аз всъщност имах друг въпрос. Има ли различни варианти на звука, който ти си правил като крайен вариант на филма?
Не, няма. Веднъж, например, ми се наложи да правя специален звук за НДК, премиерата на филм, защото там залата трябваше да чува самата зала. И това е проблем. Би трябвало да няма проблем. Когато един филм е направен по стандарти, а те са точни, в много сериозни измервания, така че не би трябвало да има проблем.
Това е математика всъщност, точно числа. Гари Стори, това ли е основната тема?
Това е, да, основната тема.
Тоест тук има най-много музика, не само звук.
Да, има, ще види, и диалог преплетен с музика.
Ти сам ли свириш всичко или
не, всичко.
Имаш и да приятели музиканти? Добре, няма да те питам за имената на музикантите.
Защото не ги помня всичките.
Не,
са малко.
Просто нека ги държим неизвестни.
Добре.
Гарис Стори. Историята на Гари.
I became the middleweight champion, and it all changed. And of course, there was Evelyn. My brain was definitely starting to be affected because I wasn't preparing for the fights like I used to. Except that my marriage was the first sign that there was something wrong with me. This was the second. Very concerned for my health, Michael and Evelyn wanted me to do just one more fight before I took a break. I hope you've caught the irony in my words. What's that mean?
You cannot fight anymore.
What?
What?
You should start treatment.
How much that's gonna cost?
Shut up, Evelyn.
What? I cannot talk about
Shut
that.
Shut your mouth, Evelyn.
He cannot fight anymore and the lawsuits are coming. Do you get it?
I get it.
Do you get
it? I got it.
You're not.
I can't fight anymore?
Yeah, the lawsuits came. I lost. I started getting lost almost every day. Missing for hours, maybe days. Evelyn's reaction was not surprising.
Aren't you gonna even try to stop me?
My mind was blocked. And that's how I ended up here, trying to make a living. One of my old hobbies.
Тук очевидно и имаше звук на хора, които си раздават юмруци, разменят си юмручни удари, защото очевидно става дума за бокс, но любопитно е всъщност как се композира музика за това нещо. Гледаш картината или те се съобразяват после с теб, защото е ясно, че чисто ритмично звука на тези шамари и тупарици, които не си записвал, ти трябва да се съобразят с ритъма на песента.
И има и
на
два,
парчето.
И двата варианта са възможни. В този случай те, когато бях монтирали, бях подложили някакъв ритъм, за да мога да се ориентирам. Но музиката е композирана по картината.
Жестоко. Имаше ли друг вариант? Или това е първия, който ти се роди?
Имаше много варианти. Страшно много варианти, но самата идея много бързо изкочи.
Тя е доста американо, между другото.
Фънки.
Даде. В смисъл, не е с акордеони и частушки. За тези 20 години всъщност, кое е нещото, с което най-много се гордееш, като твоя музика, като нещо като това, примерно? Това къде го поставяш?
Не знам къде го поставя. Аз работещ. Не знам, това е занаятчийска работа.
Правиш музика за Киро.
Чайковски има една жестока мисъл, която казва, че вдъхновението е гостенка, която не обича мързеливите.
Mm-hmm.
Бачкаш и винаги се надяваш да е най-доброто.
А има ли на нов проект, по който вече работиш?
Да, но
е пълна
малко,
тайна.
Не пълна тайна, но рано още.
После ще се окаже, че това кексче, което ям, е пълно с плутони и първо ще ми паднат веждите, после косата и накрая ще забравя всичко, което си ми казал.
Надявам се да.
Кой е най-дивият ти спомен от работата в Рок Радио Тангра? То беше много отдавна, може и нищо да не си спомниш, но със сигурност имаш някакви. Да, все пак там се срещна с такива съвършени идиоти.
Имаше купон на Тангра.
Mm-hmm.
И беше доста късно и тежко. И на следващата сутрин аз пристигам в радиото. И имаше, помниш ли, плочки, имаше такива много хлъзгави. Коридора целия беше като фаянс. И ти почна да ме буташ като ръгби. Да.
Господи, тогава целувах за първи път мъж, помислих, че ще кажеш.
И ми каза, ми так, имаш дупка в главата. И аз наистина смеш, че имам дупка в главата, защото бяхме толкова неадекватни, че помня тая дупка. Още.
А каква дупка съм ти казал?
Не знам, казвам, имаш дупка в главата и аз...
И реши да проверяваш.
Неща.
Ами, едва ти спомена. Какво си мечтаеш да направиш все пак музикално? Нали? Ти казваш, цитирам мисълта на Чайковски, че все пак човек трябва да прави неща, а не като Кит Ричардс да си спи и да му се присъни рифа на
той така може да прави.
I can't get no satisfaction. Но без мечти няма как. На времето много си мечтаеше да работиш с Питър Гейбриел, си спомним.
По-скоро имам посол... Аз съм щастлив, че на 14 години знае какво искам да правя.
Mm-hmm. И да караш имам... камион на Бокулджийска кула.
И като знаеш какво искаш да правиш, просто бъриш по един път. И каквато и мечта да имаш, ти я постигаш, да кажем, и след това няма крайна цел. Мисъл, просто има път.
Да се занимаваш с музика.
Точно, с това, с което се занимавам.
А този проект специално, музиката и постпродукцията, защото всъщност не кой знае колко много музика, ако е само тази.
Има доста.
Така
има
ли
доста
ти музика. Само тези ми изпрати?
Освен моята музика, в филма има жива музика, Гари. Да. Дърнан, той изпълнява. Просто
Гари Стори е всъщност е и...
И музикант, и много готин, между другото, глас има и
чухме,
и музикант.
Той ги говореше тези неща с този не можеш да го сбъркаш с черен косъм глас.
Да, и освен неговата музика има Орлин Павлов, има едно парче с Борче. Борче има също парче, което Гари изпълнява. Така че има много музика и мисля, че всичката е на ниво.
Тя излиза ли като саундтрак отделно или не знаеш?
Още не сме мислили за това нещо, няма.
Тази работа с Гари и така нататък, всъщност този проект, отваря ли нови врати пред теб?
Ще видиме.
Ти пък ебати как се изненада, се едно те попитах, ядеш ли кисело мляко без ядене? Митко, имаш дупка в главата.
Не, я виждам.
Музикално, промени ли се музиката, която обичаш да слушаш, когато не се занимаваш с твоя собствена?
Разшири се по-скоро в диапазон. Започнах да се занимавам също с обработка на българска народна музика. Това, което мисля, че там нещата ще се получат много добре. И се получава вече.
Каква българска народна музика? Защото
от всички краища на...
Това е една много чувствителна тема, за която ние много често говорим тук, а именно това не са профанизираните оркестрации в последствие,
не,
съвсем автентична.
Акустична, всичко е с живи инструменти, без никакви електроники.
А кой ходи да ги записва или те идват при теб?
Последният проект, с който съм работил, съм минал 5000 км из цяла България.
С какво ги записваш? На времето Рангел Вълчанов записваше за кино.
Не,
с...
Не, аз имам подвижно студио, което...
Mobile Studio by Schmidt.
Да.
Тази дълга история,
и
която...
И разни зали. Записал съм даже горе.
Читарище.
В Балкания, в Банско, в Къвракирово, зорни съм записал, които на открито съм записал. И след това
си говорихме с...
досвирил в студио с други музиканти.
Това си говорихме с най-новото попълнение в нашата банда тук. Ти със сигурност го познаваш, тромбонистът Вири Стоянов, внук на Йосиф Цънков. С Вири си говорихме за спецификата на специално на духовите инструменти и най-вече за онова, което лично мен много ме е смущавало като дете, когато четях българска класическа литература за ордите на турците, които идват с тъпани и зурни.
О, да.
И за тая гадна честота, на която всъщност произвеждат саунд, зурните и те парализират, направо се насираш. Използват ли се зурни всъщност в българската народна музика?
Да.
В кои региони?
Аз не съм такъв много...
Краевед.
Да, в смисъл, аз се интересувам повече от музикалната форма, отколкото
откъде точно, но все пак искаш да кажа, че си имал дупки в главите през тези 5000 км.
Да, малко късно почнах се занимавам с това. Чак на 30, така че въпросът
добре,
е, че...
Добре, всъщност как ще видим плодовете на този труд?
Ами това е филмов проект.
Отново филмов проект.
И
тоест,
ще видим дали ще го видим.
Звук, ще има и картина.
Голяма част от музиката е готова, сценария е до голяма степен готов.
Това художествена измислица или документалистик?
Документалистик.
Е, това е нещо адски интересно.
Шугувам се. Игрален филм.
Игрален филм.
Това, което се случва.
Ама не като войвода.
Не. Много по-различно нещо. И съвремен. Не е исторически филм.
А т.е. ти всъщност черпиш от изворите на майка България и нейната душевност, за да ги включиш в една художествена измислица. Не е научно изследване на музиката на регионите. Защо беше нужно това? В смисъл историята във филма?
Запали. Аз по-добре да не говорим за това нещо, защото е толкова в начален стадий цялото нещо, освен музиката, че не се знае дали няма да ми е още 5 години, защото аз толкова се занимавам с това.
Напротив, нека говорим за това тогава, обаче от друга гледна точка. Какво научи? Какво откри? Защото днес, когато си мислим, че технологично сме напреднали адски много, големи групи като Radiohead правят цели албуми и то на по-стари модели iPhone, отколкото е моят. Какво научи от тази първичност? Какво ти даде тя?
Не знам какво ми даде. Тя просто те увлича. Това не е, аз не разсъждавам толкова. Просто това е нещо, което те всмуква. Аз се учих ужасно много. Та, говорейки за тия зорни, се срещнах в Кавракирово с един
музикант.
Кавракирово.
Някакси, до пет... някакси свенливо го произнасяш. Кавракирово.
Кавракирово.
Кавракирово. От Каврак.
Не знам откъде. Та въпросния музикант Самир се казваше, който някъде се покрине, съм, доста време съм го чувал, свирише на тази зорна, която е доста...
Ама Самир, това етнически български турци...
Не, това е ром. Това е ром.
Циганин.
Да. Този човек беше овладял този инструмент до така степен. По принцип, зорната е много трудно се свирят, полутонове, малък диапазон има.
Аз даже не знам как изглежда, бе.
Ми, като свирка е такова, е така
и... И се разширява накрая.
Да, накрая. Mm-hmm. Той беше постигнал два пъти по-голям диапазон от нормалния, който се свири на зорната, с всички полутонове, уникално пъргаво свиране, жесток музикант. Аз от него просто съм научил зверски много неща. Просто виждаш как може да изличаш от един инструмент. И е голям плюс.
Има, между другото, познаваме се с теб достатъчно, нашите слушатели още повече знаят, че при нас няма и нотка расизъм. Никога не е имало... Има широко разпространено мнение, което аз съм чувал от не един и двама души, че всъщност циганите са огромни шарлатани на ниво музика, че те се преструват, че имат чувство.
Казаше,
има ли нещо такова?
Пармак казваше за Иво Пазов така. Той е, не знае една нота, а свири като Бог.
Mm-hmm.
Това е интуитивно, те се учат
последствие. Иво Пазов е друг.
Искам да кажа, че няма нужда си, смисъл, добре да си грамотен музикант.
Не става дума за това, става дума за преиграването на това, че имаш чувство.
Не знам, това няма как да влезеш вътре в човека и да разбереш, но повечето от тях имат, имат тая вътрешна енергия, която е заразна. Просто.
И все пак успя ли да откриеш някаква разлика между това, че ето Самир е бил циганин и всички останали музиканти, с които си се срещнал, или всъщност и на това ниво сме еднакви? Всички ние хората.
От двете страни има брилянти музиканти. Няма. Аз не разбирам каква разлика трябва да търсим. Нали? То няма.
Има. Аз лично...
Културална някаква, но...
Аз лично не харесвам много в механа в Банско, когато класическа българска народна музика, нали, разбираш какво им преди под класическа народна, е изсвирена с едни накъдрена до безобразие.
Не ми се повръща от това нещо. Нали? Не говорим
ето,
за това нещо.
Ето това имам преди.
Търсиме корените. Търсиме по-назад нещата.
Да. Mm-hmm. Случайно да си се заразил от една... по-кофти зараза от тази дори на хайфистите, които си купуват все по-висок клас усилватели там, защото небето е границата. Заразата на някои мои познати да си купуват все по-странни, по-екзотични и по-неоткриваеми музикални инструменти.
Не, ама, например, микрофона ми струва повече от колата. Един от микрофоните, с който записвам. Нали, това е както казват човек, който има студио, той купува и никога не продава. Нали,
кажи,
това гледаш,
кажи, купи ли си онзи пулт, на който е правен The Dark Side of the Moon? Нали?
Не,
помниш, че беше пуснат в продажба. Какъв е този микрофон? Издай малко.
Нойман, той е... Даже не му помня спецификацията, но е, той е от 50-те години модел. И до ден днешен се произвежда.
Няма да те питам каква ти е колата с такъв случай, въпреки че много хора по този начин щяха да се ориентират. Инструменти е едно. До сега говорихме за инструменти. Кажи ми за всъщност този твой проект включваше ли и гласове?
Кой мой проект? Този,
този да обикаляйки и записвайки.
Да.
Всъщност без да си краевед и такъв тип културолог, доминират ли женските гласове в българската музикална традиция?
Да. Но има и мъжки. Мисъл, не знам какво значи да доминират. Повече жени пеят, отколкото мъже. Това е със сигурност е факт.
Е, защото мъжете са стоели с броениците пред дума, докато жените са се гъзели на полето и
често казвам,
те
са и по-добри.
Женските гласове?
Да.
По-добри са.
Аз смятам,
като
че...
технически изпълнения?
Да, и като... Не знам как да го нарека, като традиция. Има много наслагване там. И аз мисля, че грузинските мъжки гласове и нашите женски гласове са върха на изобщо на
човечеството. Ние нямаме... Аз не се сещам за български мъжки хор такъв традиционен, освен някакви военни, сигурно.
Не. Има, но, но това казвам, нашата традиция, жените имат много по изявена роля в фолклорен.
Ти всъщност бързаш ли, записвайки тези неща, защото част от клончето, по което продължава традицията, поради естествени причини и отмирането на цели поколения, ще се прекъсне и няма къде да, къде да намериш тази информация?
Аз мисля, че във всяко поколение има хора, които е пазят.
Мислиш ли?
Да.
Тоест, отричаме, отхвърляме тезата за обезлюдяване на цели райони.
А, не. Това е съвсем... Винаги, според мен, винаги една малка група хора предават нататък щафет. Не мога да очакваме от всички да правят и да пазят историята си, културата си.
Но всъщност имаш случай, да ти една огромна отговорност в един момент, ще кажа, че ти си единственият, който има записи на тези неща.
Ми дано да не съм единствен. Нали? Искрено се надявам.
Баба Гина от село Голянци казва: Шмидт, ще те помоля да приключим с теб тук до 15:34, защото в 35 идва едно момче от Перник, което прави същото като теб. Ми так не ми фърли прах в очите. Добре, много ти благодаря. Много ми е любопитно наистина за тези неща, които си записал. Успяваш ли добре да ги архивираш, така че да не се...
Да,
за
много места.
Пишеш, това е от село Еди кое си, записано Еди кога си, имената на...
Макар, че понякога не успявам, защото и губя дирите на много ценни хора.
Да, те как гледат на това, което правиш?
Те са по-запалени от мен.
В смисъл, не те посрещат с подозрение?
Някъде да, но след това разговори, след това посвираме, нещата се различни.
Ти с пианото ли ходиш?
Да.
Наистина ли?
Да, аз много често съм, мисля, намирам зала.
Mm-hmm.
Да кажем, ако искам да някаква тема, им подам с пианото, защото аз на кавал не мога.
За сега. Може би си се насочил към зурната. Нещо против да завършим отново с Гари Стори?
Нищо.
Жестоко. Димитър Величков Шмидт, ако някой иска да се възползва от твоето студио, как да те намери във Фейсбук?
Насякъде може.
Димитър Величков Шмидт.
Или я.
I became the middleweight champion, and it all changed. And of course, there was Evelyn. My brain was definitely starting to be affected because I wasn't preparing for the fights like I used to. Except that my marriage was the first sign that there was something wrong with me. This was the second. Very concerned for my health, Michael and Evelyn wanted me to do just one more fight before I took a break. I hope you've caught the irony in my words. We'll be right back. What's that mean?
You cannot fight anymore.
What?
What?
You should start treatment.
How much that's gonna cost?
Shut up, Evelyn.
What? I cannot talk about
Shut
that.
Shut your mouth, Evelyn.
He cannot fight anymore, and the lawsuits are coming. Do you get it?
I get it.
Do you get
it? I got it.
You're not.
I can't fight anymore.
Yeah, the lawsuits came. I lost. I started getting lost almost every day. Missing for hours, maybe days.
Look at me, Aaron. Aaron, look at me. Look at me. I'm doing everything I can for you. God is my witness. I gave you all my support. But you have to give something back. Are you listening to me? You don't care. You don't care about anything. About nothing. I can't.
Of course, Evelyn's reaction was not surprising.
Aren't you gonna even try to stop me?
My mind was blocked.
Утре пък в нашето студио ще посрещнем Мария Мутафчиева, за да говорим за Mary Boys Band. Сега тук в нашето студио беше Димитър Величков. Зарибавал се с звука в филма Нокаут и правил тези парчета музика. Специално това е Gary's Story. Предлагам ви да чуем и ресторанската тема. Изглеждаш много добре.
It's okay. We're safe now. Calm down. Everything's fine.
Do you really want to find her?
Много странно защо съм му казвал на Митко от тогава, че има дупка в главата. Как е възможно?